Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi annoncis al vi en printempo la occasigon de granda giardenista exposizio en Baselo, dirante che mi rapportos pri gi post persona visito. Effective, mi nur en julio povis efectivigi tiun intenson, char oni ja ne visitas giardenan exposizion dum pluvo, ciu ne? Ca la tuta lasta monato estis vera catastrofo en Svislando cae circavantai landoi pro daura pluva vetero. Fine tamen mi trafis tagon sen pluvo, cae do voyagis cune cun mia edzino al Baselo, la granda urbo en la plei nord-occidenta angulo de la lando. Mi demandis min antaue, kiel estos eble en regiono, kiu estas tiel dense logicta kiel Baselo, trovi locon por grand spazza exposizio. Tamen ili trovis la spazzon. Apud la rivero Birs, ebenaggio, kiu tutte appartenas alla bonfara fondaggio Christoph Merian, kiu montris sin tre favora alla entrepreno. Tie, ce la suda rando della granda urbo, oni trovis territorion de 460 quadratae metroi, respective, de maximuma largezzo de 780 metroi cae longezzo de 1200 metroi. La exposizia fervoietto, tiel nomata monorai, già gi havas nur unu relon, havas longezzon de 2,5 kilometroi. Tio donas al vi impreson pri la grandezzo della exposizio. Gi do ne estas super homa, tiel che dum unu taga visito oni povas agrable cion rigardi. La organizanto della exposizio estas la Svisa Federazio de Svisai Giardenistoi, cae ili disponis pri budgeto de 60 milionoi da francoi, sumo en ciu ancau estas cascita diversai subvencioi. Che la fin calculo ne montros deficiton, mi tre timas, char pro la malbona vetero dum la unua duono de la exposizia periodo, la frequentado suferis. Oni calculas pri entute 3 milionoi da visitantoi. La exposizio dauras duonan jaron, gi estos ancora malfermita gis octobro, cae, compreneble, gi presentos daure shangiantan impreson, char ancau la floroi shangigas la sezono. La exposizio estas nur la dua tia en Svislando. La unua ocasis en 1959 en Zürich. Comparebla, gi estas alla Bundesgartenschau della jaro 1978 in Stuttgart, Federazia Germanio. La oficiala nomo in Baselo estas Dua Svisa Exposizio por Giardenado cae Peisaggia Architecturo. France, Exposition Suisse d'Horticulture et de Paysagisme. Paysagisme ancau estas tre nova vorto en la franca lingvo, sed eble oni devus tamen transpreni gin en esperantigante gin kiel paesaggismo. En itala lingua oni nomas la exposizion Esposizione Svizzera del Giardinaggio e della Paesaggistica. Au germane, Kart und Landschaftsbau. Mi devis iom insisti pri tiu nomenclaturo, char el gia montrigas che ne temas simple pri belai floroi, kiel oni eble povus pensi audante la nuran vorton giardeno. La temo della exposizio estas multe pli vasta, gi tuŝas cion, kio concernas la homan influon alla naturo, kaj pro tio ekologio ludas en gi grandan rolon, eĉ gi ampleksas la duonon de la tuta teritorio. Pro tio, ke la oficiala nomo estas tiel longa, oni elektis pli simplan, trafan por la ĉiutaga uzado kaj por la propagando, nome Grün 80. Grün signifas verda, cae octec celas la jaron 1980, do la nunan jaron. Post citioi generalai indicoi, mi volas cun vi eniri la exposizion cae promeni tra gi. Sed por tio ne sufficias la hodiava el sendo, cae mi completigos gin la venontan semainon. Por atingi la exposizion, la Svisai Federaziai Fervoioi construis provisoran stacidomon, ecc, cion extrae trainoi atingas per 4 minuta vetturado ecte la cef stacidomo de Baselo. per la tramo la viaggio dauras pli longe, evidente. Enirante la exposizion, oni trovigas sur larga plazzo, circa ciu situas la administreioi, cae multae magazenoi, cae ec amuseioi, cioi ne estas en recta rilato cur la celo de la expositio, sed mi supposas che ili multe helpos por covri la grandain elspezoin. Nun ni exidas en la expozician fervojeton, la monorelo, kiel mi diris, kiu povas transporti 3000 personoin in unu horo, porque ni povu gaini super rigardon pri la expozicio. En gia mezo situas grandai verdajoi por sporto, futbalo antau cio. Ili estis tie jam antau la expozicio, ca ili restos poste. Kun la expozicio ili ne havas rilaton, sed tamen ili estas utilai, char dank al ili oni havas la impreson de vastezzo, cae la verda gazono, tio estas la herba tapiscio, tre bone congruas cun la nomo cae la senso de la expozicio. Nun ni comenzas nian promenadon, cae sequas vojon, cio nomigas la tero. Gi estas la ripeto de la historio de nia tero en 70 stazioi, ie cies fino ni trovigios ce la flanco de giganta dinosauro, cio estu quasau minazzo al ni. La sauroi el mortis antau, au ciam la mamuloi comencis regi la teron, cae oni supposas che ili el mortis pro ilia troa grandezzo, pro sia troa grandezzo. La dinosauro en la expositio de Baselo estas exacta imitajo, arte farita el iu plasto, gi esas 25 metroi longa cae 10 metroi alta. La senso de la minazzo estas che ancau ni homoi devas esti consciai che ni povus farigi tro grandai, cae domagi nin mem, compreneble ne en grandezzo de la corpo, sed en nia potenzo shangi la teron, fine creante viv condicioin en cui ni mem ne povas plu vivi. Tiu bestego, ciu estas simbolo, montras la tendenzon de la tuta ecologia sectio de la expositio, ciu volas averti nin che ni ne detruu la teron, che li ne detruu la naturon, en ciu ni vivas, cae al ciu ni ancau appartenas. Tion ancau instruas la tia nomata multivisio, ciu estas ciel spezzo de filmo, sed ne con movigiantai bildoi. Ci laboras per 28 proiectiloi, cae 25 minuta son bendo. Sub la titolo SOS Svislando, gi montras quiom la naturo jam estas detruita in nia lando, pro la construado de autostradoi, la daura pli grandigo de la urboi, ma longe la malaudata betonigo de nia mondo, quiu fortrancias la homoin de la naturo, cae creas isolezzon de la individuoi unu de la alia. Tiu averto hodiau falas sur fecundan teron, char oni multe discutas pri tioi demandoi cini nun tempe. Alia demando estas, ciu oni agos estonte consequente. Do proximan semainon ni daurigos nian promenadon tra la expositio, cae rigardos antau cio ancau la belegain flor bedoin. Gis tiam mi diras al vi adiau, gis reaudo.